Тарих вақиялары. Екінші қысым, 28-ші бап. Ахаз падиша алғанда о 20 яшында еді. О Иерусалимде 16 ел девамында падишалық етті. Бабасы Дауд Раббының огінде доғыр ішлер япқан еді. Ахаз ісе доғыр ішлер япмады. О Исраил падишалары юрген елларындан юре еді. Балларға қойылған табынма путларыны біле япты. О Бен-Хиннон вадиінде қоқылы шилер яқты. Раббы Исраил оғылларының огінден халқларыны қуалаған еді. Ахаз ісе оларының пис адетлеріне ұйып, оз оғылларыны атештен кечірді. О, да ибадет төпелерінде, байырларда ве ербір талдалы терек түбінде құрбанлар чала ве қоқылы отлар яқа еді. Алласы Раббы Ахазны Арам падишасының қолына берді. Арамлылар оны еңділер, бір чоқ адамыны тұттылар ве Дамаск шеріні алып бардылар. Бұндан ғайры о, Исраил падишасының қолына түшті ве бұтынлей еңілді. Ехудалылар бабаларының Алласы Раббыны қалдырғанлар үчін, Ремальяхуның оғлы Пеқақ бір күнде оларының 21 бин жесур аскеріні өлдірді. Ефраимлі батыр Зикри ісе, падишаның оғлы Масияны, сарай бақычысы Азрикамны ве падишадан соң екінші адам олған Елхананы өлдірді. Исраил оғыллары аға қардашылары олған ехудалыларының 200 бин апайларыны, қызларыны ве оғланларыны тұттылар. Бұндан ғайры бір чоқ шейлеріні чайпап алдылар ве бұларыны Самария шейріне елладылар. Анда Раббының бір пейғамбері бар еді. Оның ады Одеді. О, Самарияге келе етқан ордының огыны чықты да, шойле деді. Раббы, бабаларыңыздың Алласы, ехудалыларға пек ачуланып, оларыны сіздің қолыңызға берді. Сізлер ісе, оларыны тап көклерге еткен ғазапнен өлдірдіңіз. Шынды ісе, Ехуданы ве Иерусалим халқыны озыңызге ақай ве апай құллары япмақ істейсіңіз. Аллаңыз Раббының огінде сізлер ічбір қабат ішлемедіңіз ма? Шынды мені діңілеңіз. Сіз тұтқан аға қардашларыңызны қайтарыңыз. Сізлерге қаршы Раббының ғазап атеші әлевленді. Ефраим башлықларындан базылары, Ехохананның оғлы Азария, Мешеллемотның оғлы Берекия, Шаллумның оғлы Ехиския ве Хадлайның оғлы Амаса жеңтен қайта етқанларының қаршысында тұрдылар. Ве оларға бойле деділер. Есірлеріні мында кетірмеңіз. Йоқса біз Раббының огінде гуна қазана жақмыз. Гуналарымызға ве жинаетлерімізге да қошмақ істейсіз ма? Қабатымыз пек бұйық ве ғазап атеші Исраилге қаршы әлевленді. Бұндан соң силаланған аскерлер тұтқан адамларыны ве чайпап алынған шейлеріні башлықларының огінде ве Исраил жематының огінде қалдырдылар. Адлары юқарыда айтылып кечкен ақайлар тұрдылар ве есірлеріні озлеріне алдылар. Чыплақ есірлерге чайпап алынған ұрбаларыны берділер. Оларыны кейіндірділер, оларға айқапларыны берділер, оларыны ашатты ічірділер ве яғнен сұрттылер. Соң епсі зайып олғанларыны ешеклерге отырттылар, ағаларына пальмалар шеріне, яни Ерихон шеріне елладылар. Озлері ісе Самарияге қайттылар. О вақытта Ахаз падиша Ашшурның падишаларындан ярдым сорап, оларға адамлар еберді. Едомлылар кене келіп, ехудалыларға ұжым еттілер ве чоқ адам есір алдылар. Филистинлерде дарқалып, Ехуданың Шефеладаке шеерлеріні ве Негевні басып алдылар. Олар Бет-Шемеш ве Аялон, Гедерот ве Соқо шееріні ве етрафындаки койлеріні, Тимна шееріні ве етрафындаки койлеріні, Гимзо шееріні ве етрафындаки койлеріні басып алдылар ве анда ерлештілер. Бойлелікнен, Раббы Ехуданы Исраилнің падишасы Ахазның япқанлары ічін ашалады. Чүнкі Ахаз Ехудада яманлыққа йол ачты ве Раббыге ишанчылы олмады. Ашур падишасы Тиглат Пилнесер Ахазға келді, амма ярдым етмек еріне тек белалар кетірді. Ахаз Раббының сарайындан, падиша евінден ве башлықларының евінден қиметлі шейлеріні алып, оларыны Ашур падишасына берген еді, ләкін бұл ярдым етмеді. Белалар күнлерінде біле, Ахаз падиша Раббыге қаршы япқан оз гуналарына да гуна қоша еді. Ахаз оны еңген Дамаск халқы табынған аллаларға құрбанлар чалды. О бойлы деді. Арам падишаларының аллалары оларға ярдым етелер. Егер мен де оларға құрбан кетірсем, олар маңа да ярдым етерлер. Ләкин олар Ахазны ве бүтін Исраилны йолдан урдылар. Ахаз Алланың сарайындан сауытларыны чығарды. Алланың сарайындан алынған сауытларыны парчалады. Соң о, Раббының сарайы қапысыны қапатты ве Иерусалимның әрбір көшесінде құрбан ерлеріні қойды. Иехуданың әрбір шеерінде де Ахаз башқа аллаларға қоқылы отларыны яқмақ үчін ибадет төпелеріні құрды. Ахаз баба деделерінің Алласы Раббыны пек ачуландырды. Ахазның башқа ішлері ве епсі әрекетлері ақында башындан соңына же Иехуда ве Исраил падишаларының китабында язылғандыр. Ахаз өлді ве баба деделеріне қошылды. Оны Иерусалим шеерінде дефн еттілер, амма оны Исраил падишаларының қабірлеріне қоймадылар. Оның еріне оғылы Хизкия падиша олды.